Helo a croeso i podcast Brocas. Os da chi yn chwilio am cynnwys gymunedol, da chi wedi dod i lle iawn. Mae podcast Brocas yn rhywbeth sydd yn edrych ar beth mae cwmni Brocas a gwahanol mediadau ar draws y gymuned a Fro Ffestiniog yn ei gwneud. Mae gennym ni llwyth o tudlenau chi edrych arno fo, felly fyddech chi subscribio i cadw fyny efo bob dim, ond nawn ni cario ymlaen efo'r rhaglen heddiw. Helo, a da ni yn mynd i fod yn siarad hefo rhywun o galwad heddiw. So, be ydy galwad? Cynhyrchiad sydd yn mynd i fod ar gwahanol cyfryngau, cyfryngau cymdeithasol, a ar y we, ac ar Sky Arts, a falle. Ond, dipyn bach fwy am y stori. So, mae'r stori yn eitha cyffroes, really. Mae o yn cychwyn yn mis Medi yn 2022, yn y presennol, a mae yna storm dythanol mawr wedi bod ar draws Gymru. Ac mae hynna yn neud i amser cracio a mae'r dyfodol yn cychwyn croesi drosodd a cyrraedd ni. Mae Eva yn 16 a mae hi'n byw ym Merthyr Tydfil, ond mae hi yn swopio lle hefo'i hun yn 46 oed sydd yn byw yn 2052. Ac mae Eva yn cychwyn sylweddoli fod mae yna fwy o negeseuon yn dod trwas ac mae blaena ydy'r canolbwynt i'r ffynonmen yma yn amlwg. Ac mae hi a'i ffrindiau yn mynd ar daith wedyn drwy Gymru i gyrraedd blaena ac fama mae'r ffinali. Da ni lwcus iawn o cael buddig efo ni heddiw sydd yn swyddog hyrwyddo a mi wnaeth Iddig, deud mwy ni, a nawn ni fynd ymlaen fy rhaglen. Da ni yma heddiw hefo buddig yn siop galwad. Mae siop galwad, fysa chi'n gweld o, mae o'n luminescent green, fysa ni'n deud.
Gosh, ni'n mynd dal llygad yn syth.
Ie. A dwi'n siŵr mae pawb erbyn rwan wedi gweld rhywbeth neu wedi clywed rhywbeth amdan galwad, ond mae buddig yn mynd i fod yn siarad ychydig bach fwy efo ni. So, buddig, be wyt ti'n neud efo galwad?
Wel, be dwi'n neud efo galwad ydy dwi'n rhan o'r cwmni ifanc ar y prosiect, a drwy hwnna dwi wedi cael gymaint o gyfleoedd yn trio pethau newydd. Swn i beth i trio o blaen, dwi wedi cael cynigion gweithio ar set a gweld math yno beth sgriptio. Oherwydd na sgwynnu credigol ydy y peth pennau dwi'n licio wneud, maen nhw wedi teilwra wedyn be da ni'n licio wneud a lle i roed ni wedyn ar y prosiect. A drwy hynny wedyn dwi wedi gallu cael swydd fel swyddog marchnata Cymraeg y prosiect sydd yn really exciting.
So be yn union ydy galwad? So, ydy o chi fatha criw neu ydy o production?
Bob dim, really. Ond yn benna, beth swn i'n dweud ydy stori sy'n para 7 diwrnod sydd yn cael ei ffrydio yn y ffordd mwyaf newydd. Dos oedd hi'n byd i bod fel yma o blaen, yn cael ei ffrydio ar dyledu, ar wyfynnau cymdeithasol, yn fyw. A ar y we, fedrwch chi dan ysgrifio, mae yna gymaint o ffyrdd i wylio fo a mae o'n para wsos gyfa o mis Medi 16 dy Llun tan yr ail o Hydref ar y Sul.
Briliant. A be fydd pobl yn gwylio? So be fydd, heb sfoilio yr surprise, be fydd pobl yn gallu gwylio?
Taith fydd o. So fydd nhw'n dilyn y stori ar daith o Abertawe i Ferthyr Tydfil i fyma ym Mlaenau Ffestiniog. A taith sydd yn plethu straeon o'r dyfodol a'r presennol o 22 a 252. Felly plethu'r ddwy stori, a dwi'n eisiau dweud gormod, ond dyna di'r peth pennaf y daith yma a wedyn y cysylltiadau rhwng portal yn agor yn y dyfodol a be fysa ni, be fysa'r pobl y dyfodol eisiau deitha ni a be fysa ni eisiau deitha pobl y dyfodol.
Ie, a dyn, so ti di siarad ychydig amdan be oedd yn gyffroes, ond be ti'n meddwl ydy'r darn mwyaf gyffroes fod y cyhoedd yn mynd i gael?
Wel, dwi'n meddwl y darn mwyaf gyffroes i'r cyhoedd yn bennaf ydy y ffinale, y digwyddiad yn Mlaenau Ffestiniog ar dy Sul yr ail o Hydref. Bydd hwnna'n anhygoel a bydd hwnna'n cael ei ddarlledu yn fyw ar Sky Arts, ond bydd pobl trigolion blaena yn cael bod yna yn gweld hyn yn digwydd yn y llyn a fydd hwnna yn hygo.
So, mae hwnna'n dipyn bach arwydd ag ad i blaena ar fro. Pam blaena?
Dwi ddim yn meddwl bod fi y person gorau atab hwnna dde, ond be dwi'n meddwl yn gyffredinol be dwi wedi ddall ydy y llefydd sydd yn cael ei tan gymrychioli, a dwi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth mor bwysig am y prosiect, ar y mae o'n rhoi llais i gymaint o bobl a felly gymaint o gymunedau. Dych chi'n meddwl am gymunedau fel Merthyr Tydfil hefyd, a lot o gymunedau Cymraeg yn Abertawe. Dydyn ni ddim yn clywed i lleisio nhw yn bob dim dyn ni weld ar y we a bob cynhyrchiad, mae bob dim chod fel arfer, dych chi jyst yn meddwl Cymru Caerdydd, neu fatha mae gennych chi'r llefydd yma yn eich meddyliau, ond mae'r cymunedau yma yn bodoli a maen nhw'n heddi cael eu lleisio nhw wedi clywed.
So, fydd hynna'n diddorol i cael gweld hynna yn hwnna, a sut fyddi'r bobl dod yn rhan? So, sut fyddi'r rhywun o blaen o wan, reit, dwi eisiau gwylio fo o'r cychwyn un, sut fyddwn ni'n neud?
Wel, fedrwch chi danysgrifio i'r mail list a cael gymaint o wybodaeth fel yna. Fedrwch chi ddilyn y gwefannau cymdeithasol ar Facebook, Instagram, Twitter a'r Sgalwad 22. Fydd hefyd yn cael ei ffrydio yn fyw o Facebook Sky Arts. Fydd o hefyd ar Sky Arts, fe na 4 awr o takeover ar y dysyl, lle fedrwch chi ddal i fyny ar bob dim sydd wedi digwydd hyd yn hyn. Oherwydd allan am ond snippets bach fyddwch chi'n weld, ond os da chi eisiau bob dim yn ei gyfanrwydd, fedrwch chi wylio o 4 o gloch, dwi'n meddwl, ar dysyl yr ail o hydref, a wedyn gweld bob dim sydd wedi digwydd, a wedyn bydd y finale wedyn yn cael ei ffrydio yn byw yn ôl syl am handi chwech.
A sut mae pobl yn cael gafael, so os da chi yn byw yn lleol neu os da chi yn mynd i drafeilio i blaena a da chi'n gwrando ar brocast, yn amlwg pwy fysa ddim yn gwrando ar brocast. Be fysa, sut da chi'n mynd o gwmpas gallu cael mynediad i hwnna?
Wel, mae'r siop yn le gweich i ddechrau, a newch chi ddim methu bo, fel da ni wedi sôn, mae o'n fluorescent green. dod i fewn i fy ma archebu tocynna, neu fedrwch chi archebu tocynna ar-lein, www.galwad.cymru. Heina, dwi'n meddwl fysa'r ffordd gorau hefyd. Os da chi'n dod i fewn y siop, fe ddech chi'n gasgwrs hefyd os da chi eisiau gwybod mwy. Hefyd, mae yna ddyddiad cael ar gyfer os da chi eisiau cymryd yn rhan hyd yn oed fwy fyth na mond ar y we. Mae yna gyfle i wneud colur, gweithio'r set a fod yn rhan o'r cas cymunedol a mae ddyddiad cael disadwrn y 14/20. Ond ydych chi jyst yn dod i siop a casgwrs fy rwy'n anu llnwroed fwy o wybodaeth am hynny.
Mae hwnna'n cyfle rili da. Fatha, be ti wedi cael ydy cyfle i gweld llwyth o fewn cynhyrchu mewn ffordd?
Yeah. Dwi methu credu'r peth. Mae faint o gyfle dwi wedi cael. Dwi'n teimlo mor freintedig. A dwi hefyd wedi cael, mae hwnna'n rhywbeth special hefyd am y prosiect, bod o yn rhywsyd yn gallu fatha cylchu Cymru gyfan. Mae'r deuddag o'n ni sydd gallu dewis fel y cwmni ifanc o bob cwr o Gymru. A fysa ni ddim yn dod ar yn traws i'n gilydd fel arfer, ond mae prosiect mor fawr a hwn wedi galluogi ni ddod i'n nabod yn gilydd. A hefyd, be dwi'n meddwl sy'n bwysig ydy y legacy, so be da ni'n neud efo y cysylltiadau yna wedyn a cario ymlaen. Chos dyna'n un peth da ni eisiau neud o Blaena Ffestiniog ydy cario y berthynas ymlaen efo'r gymuned wedyn a cadw'r siop i fynd math o beth.
Gwych. Felly, os da chi isio dod i ddysgu fwy, fydda chi dod i'r siop, neu fydda chi cysylltu trwy'r wefan. A ia, gwyliwch, ffrydiwch.
Tanysgrifiwch.
Ia, pob dim wch sy'n yna, ewch amdani. So, ia, ydych ymlaen i weld fwy. Diolch yn fawr i fyddig yma yna. Diolch eto i chi am wrando. Os fysa chi'n hoffi fod cymryd rhan, cofiwch mae yna llwyth o gwannol ffyrdd, mi fydda fi wedi rhoi lawr yn y comments i slaw. Neu os fysa chi yn hoffi gwylio neu ffrydio, mae hyn yn gyd ar gael ar y gwefan. Ond cwbl sy'n gynnu fi ddweud ymwan, ydy diolch yn fawr i fyddig am gymryd rhan yn podcast brocast am heddiw. Gobeithio ydych chi wedi mwynhau.